Labdien, mani godātie klausītāji, Latvijas universitātes studenti, dažādu bakalauru studiju programmu studenti. Mums dominē, kā es jums esmu teicis, datorikas fakultātes studenti, šeit nu, mājas cilvēki, kaut kur ap 20. Pēc tam tādas lielākās grupas, kaut kur apmēram 10 nāk no vadības. No ekonomikas un vadības fakultātes, bet ne ekonomisti laikam tā nebija, bet bija no vadības zinātnēm. Ļoti simpātiski. Un pēc tam lielākā delegācija vēl nāk no medicīnas fakultātes. Nu, mediķi bieži vien saka tā, ziniet, gribās kaut ko arī tādu, kur nav jāzubrī. Un sevišķi mums šeit ir daudz farmacētu, farmacētu droši vien pasmaidīju jau, ja? Es zinu jūs, vai ne? Bet es tiešām jūtu kaut kur līdz, jo tā proporcija, kas ir jāiezubrī un kas ir pieejams, pie mātes Googles vai no datorā kaut kur, tā ir jūsu paša lieta, ko sabalansēt. Jo, ja vecos laikos vajadzēja visu iedzīt galvā, tanī diskā, kas ir galvā, tā bija viena lieta, bet nu tagad tas ir savādāk. Skolās bieži vien tomēr mums ir datorizētā zubrīšana tagad, es domāju, pa parasām skolām. Nu, tas jautājums ar nav atrisināts. Brīvais laiks, kas tiek iegūts, lai nav jāmeklē avoti informāciju kaut kur pa visu pasauli, tur pa bibliotekām, lai jāiet uz bibliotekām un tā. Tur ir savs skaistums, varbūt rudenī var pastaigāt ar jauks laiks, aiziet uz biblioteku, ja satiekās ar draugiem tā. Ja tas viss nav, tā atbrīvojas laiks, un to laiku tad vajag izmantot lietderīgi, tik tiešām, nu, lai rusiņi nopietnāk pastrādāt. Nav vienkārši jāstaigā apkārt, bet jāstudē vai jāmācās skolā. Un skolotājiem savukārt, nu, nav jāspiež galvā viss iekšā tie fakti, bet vairāk ir fakti, pamati vajadzīgi, pamati iedzien mums arī šodien būs, un uz tiem pamatiem tad jābūvē tā ēka, jo jau uzreiz tur sāk no jumta vai kā, nu, labi nav, bet, nu, dažreiz tiešām tā iznāk. Tā, tas tādam ievadiņam, un šodien tātad visu dienu mums ir 20. septembris jau, iet uz pēcpusdienu trešā lekcija, ievads pamatjēdzieni ir divi, domāšana un sistemoloģija, ko šie divi vārdi nozīmē, jo jēdziens, nu, tā varētu ir doma, nu, cits vārds ir kā, bet, jo jēdzienus apzīmē ar vārdiem, Un ja vārdiem ir precīzi nozīme, tad mēs sakām, tas ir tātad termins jau. Nu, tā ir divi termini domāšanas sistemoloģija, tātad tie ir vārdi ar pilnīgi stingru nozīmi. Nu, ko tie vārdi nozīmē, tagad ņemsim šitie ievadā un izrunāsim, bet pie reizes jau atkal dabīja, ka tas visu laiku ir saruna par to, nu, kas ir tiem vārdiem slēpjās, jo, nu, tā ir tā lietas būtība, tur ir ierakta. Tālāk te ir mūsu atresīte, arī kur var iet uz attiecīgo mūsu studiju kursu, no šeit man ir rodēna domātājs vienā pusītē, un otrā pusītē, no, tas ir stilizēta, kā saka, kaut kāds smadzeņu aptēls ievads, kurs pamat iedzieni. Tā, domāšana, kas tā tāda un kāpēc? Jau esam it kā tā runājuši, bet, ziniet, visu šo semestri atgriežaties arī pie tiem pamatvārdiem, un ja tā ir domāšana, tas ir tas pirmais pamat iedziens. Ko šis vārds nozīmē? Es ļoti gribu visu laiku akcentēt šo te teikumu konstrukciju. Ko vārds nozīmē? Jo vārds ir zīme, un zīmē vienmēr ir nozīme. Vārds ir sarežģīta zīme, sastāv no mazām zīmītēm, burtiem, vai ne, runātais vārds, rakstītais vārds. Bet galvenais ir, ko tas nozīmē? Tāpēc šeit arī, kas tā tāda un kāpēc, nu, šī te domāšana. Tur ir uzrakstīts, Un tāpēc es tā atļaujos arī šeit šīs te pamat tēzes, tomēr arī tekstuāli fiksēt. Es liriskās atkāpēs varu parunāt uz riņķu un apkārt. Šodien es tā vairāk uz riņķu un apkārt īpaši daudz nerunāšu, bet mēģināšu ilustrēt un komentēt to, kas šeit ir uzrakstīts, šo to arī vēlreiz nolasot. Tādā studiju kursi ir veltīts domāšanas procesa īpaši svarīga raksturojuma. Domāšanas procesam ir raksturi, savus raksturs kaut kāds, un šīs raksturojums, kas raksturojums, kalambors iznāca, ir domāšanas sistēmiskums, tieši sistēmiskums, jeb latviešu valodā sakārtotība. Nu, tas ir svešvārds, tāpat kā informācija, latviešu valodā saka ziņas, nu, lietosim gan vienu, gan otru vārdu, nesauksim informāciju tehnoloģiju pa ziņu tehnoloģiju, Jo ar ziņām faktiski mums ir varbūt vairāk, mēs varam runāt, ka tas viss ir cilvēku psihē, kas apgrozās zināšanas un tā. datorā nav tur nekādas īpašas zināšanas, viņam nav smazeņu, tur ir tiešām tie formālie vārdi, zīmes tikai, bet nu, tas sistēmiskums, tas svešvārds vai nu paliek. Un mēs apzināsim šo, un ieklausties, apzināsim. Saziņa, izziņa, neziņa, paziņa, zin, sakne zin šim vārdam. Un mēs apzināsim, ja citiem vārdiem sakot, izzināsim, lai pēc tam izmantotu sistēmiskās domāšanu, domāšanas tās pamat atziņas, un lai pēc tam izmantotu savā dzīves praksē. Jūs jau zināt, zilā krāsa nozīmē pacelšanos uz augšu, izziņas procesu, un latviešu valodā arī nekas angļu valodā nesanāks. Nu, kognizing un cognition, tur tas sakna vēl līdzīga, krievu valodā arī znaķ paznāņie, bet daudzās valodās tik labi, ka latviešu valodā nav. Tāpēc izzinam, izziņas procesā mēs ceļamies augšā un iegūstam zināšanas, pamatu pamatā zināšanas. Tālāk tur ir zinātnes, zinātnieks un vispārējais. Un atziņas ir izmantošana, un ja mēs zaļo vektoru saņemam tā kopā ar zilo, tad augšā ir savienošā līnija sarkanā, un tad ir tā domāšanas sistēmiskums, tā domāšana pati, un tā kā izziņa pacelšanās, nolaišanās zaļā izmantošana, nu un tas ir, tā ir tā apzināšana. Jo apziņa sevi ietver gan izziņu, gan arī izzinātā izmantošana. Šeit ir valodnieks, rūk, klasiskā filoloģija. Teiksim, valodniekam droši vien, kā saka, tad labi, jūs redzēt, kā valoda. Mums ir ārkārtīgi korekti jāpietās ar valodu. Šeit nav Bābeles tornis, kaut arī mēs varētu runāt katrs savā žargonā, kas katrā fakultāte ir modē. Datori tu varētu laist tā, vai, ka mēs vispārē neko nesaprotam, bet mediķi mūs pārspēt vēl, noteikti pārspēt, jā. Viņi runātu savā žargonā, no tie pārē visi tie, nu, tad... Stāv pie ratiem un, kā saka, nekā nesaprot. Nu, tas tā, izziņa izmantošana, vēlreiz tas viss kopā tāds. Un domāšana šeit ir pateikts, ziņu jeb informācijas, mēs draugi latviešu valoda, jeb tā ir sinonīma attiecība. Saka vai nu tā, jeb tā. Bet ikdienā mēs bieži sakam, ko? Mēs kļūdamies. Mēs sakam, vai? Nu, datoros jau arī tur savu loģiku, vai ne, tur sajaugs, kā saka, jā, nē. Nu, te būs ieps, šeit ar to jeb un vai, ja tas aiziet tur dators, un tur jau arī ir šī loģiskā domāšana iekšā neapšaubām. Nu, tas pats, man ir Dievs kaut ko tur nojaukt. Tā kā datoriķiem kaut kur pati profesionālā studijas ārkārtīgi spiež būt jau precīziem zīmju lietošanā, kurš lieto noglai datoram tur nodot instrukcijas. Nu, mums tā visiem pārējiem, atskaros būt tiešām atkal valodniekus, bet valodnieki ir divi veidi, ir, kā saka, filologs. Filologi ir valodnieki un literāti, abus savus pa filologiem. Un es parasti jautāju, nu skolā parasti skolotājs ir gan viena, gan otra priekšmetu skolotājs. Bet es ļoti labi zinu, es parasti skolotājiem arī jautāju, vai jūs esat vairāk valodnieks, valodnieci pamatā, ja? Ir literāts, literāti. Nu, pat cik meitenes vairāk ir latviešu valodas skolotājs un literatūras, nu, tad meitenes parasti saka, man tā literatūra vairāk patīk. Nu, tā tas viss ir. Nu, zēni ir pamas skolās skolotāji, bet tas tik parāda uz to, ka tā mākslinieciskā puse, teiksim, tā literatūra, jo literatūra ir mākslinieciskā runa. Mākslinieciskais veids, kā cilvēks sazinas, savā tēlu palīdzību. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir valodniecība kā tāda, tur ir tikpat kā matemātika, tur ir ļoti precīzi likumsakarības, tas ir tā, un tas ir teikt, un piešam tas ir iznēcējis, sāka lielu burtu, beigās liek punktu, un nu, tā tam jābūt. Nu, mīļie cilvēki, jūs dzēnieki gribat ielikt punktos un lielos burtos, nu, diez kas nesanāks. Bet ja dažreiz tā pieļauj tāds kļūts, ka visus vajag tā, vai nu visus pa dzēniekiem pataisīt, ja taisnu otrādi visus pa valodniekiem. Nu, nevar, no cilvēkiem divas rokas, nu, mums ir jūtu pasauli, emocionāli tēlēnais, un mums ir racionālais jēdzieni, apziņas. Nu, un to mēs visu savā šeit domāšanā strādājam gan ar to, gan ar to. Nu, tas vēl tur tā klāt. Un domāšana tātad ziņu jeb informācijas procesēšana cilvēku nervu sistēmā, nu, var jau teikt, smadzenēs pamatā, bet, nu, tā korekti varbūt ir tomēr viss kopā. ņemt arī to nervu sistēmu, tur vēl viņi tie juteklīši ar nāklāt, un tā paši nērevi kā tādi, kā vadiņi, pa kuriem tā tas viss aiziet līdz smadzenēm, nu, bet tāpat ir tā procesēšana, tāpat kā datorā, nu, ir jau visi tie sensori, kas ir apkārt un vadi, bet, nu, procesors ir procesors, un datorijas ir uztaisījis cilvēks, izdomājis pēc līdzības ar cilvēku. Tagad, diemžēl, notiek otrādāk, mēs sākam skatīties to dators, kā ir būvēts, un sākam štempelēt, štampot to cilvēku it kā datoru. Un cilvēks kļūst jau, nu, necilvēks faktiski. Ņem pazūd tā otra pusi. Emocionāli tēlēnais, nu, tas mašīnām bijis nebijis. Tā, nu, re, procesēšana cilvēku nervu sistēmā, tā ir domāšanas būtība, Un šī te procesēšana nodrošina cilvēkdarbību vadību, tā ir sūtība. Miļie vadītāji no ekonomikas vadības fakultātes, nav jau, ko jūs vadīsies ar tieču, tas ir ļoti interesanti, vadītāji. Nu, vadīt var visu ko, var vadīt, bet vismaz savu dzīvi vajag vadīt. Redziet? Un es nevaru saprast, kā pa valsts vadītājiem nokļūst cilvēki, kuri savu dzīvi nav varējuši novadīt. Nu, salēduši dēlī. Un tad viņi nostājās valstī pie stūrs, nu, un tad mēģina vadīt valsti. Man drusīt tāda aizdoma ir, nu, kad varbūt, ka īsti labi nav. Sāksim ar to vienkāršāko. Nu, sava dzīve tas jau nav vienkārši. Bet, piedodiet, sabiedrības dzīve ir daudz sarežģītāk. Un vadīt sarežģīto, pirms tu nesi, kāds var ticis galā ar to vienkāršāko. Piedodiet, man arī filozofijā ļoti, ļoti, kā saka, tā dīvaini ir, ka ķerās uzreiz pie ārkārtīgi sarežģītiem filozofiskiem jautājumiem. Nu, godies, ko tā atrunā, ko viens filozofs ir teicis, tad tas ir to teicis, paši it kā neko jau nedomā. Nu, tas ir traki. Senos laikos filozofija gāja ļoti ciešā kopumā saistībā ar dabas zinātnēm, bija tā sauktā natūra filozofija. Tagad, nu, tagad šī dabas zinātniskā filozofija visa ārkārtīgi pietrūkst, Un es redzu, kā, nu, visur, kur lieto pilnīgi šķērsām vārdus, tur mums ir kvantu psiholoģija, nu, esam kvanti, pajautā, ko tas vārds kvants nozīmē un kur tur, kāpēc tas viss tiek lietots. Nu, jā, nu, tas ir modē, visi tā runā, vai ne, un vienkārši runā līdz. Nu, stop, mīļie draugi, es pievēršu jūsu uzmanību, tāpēc, ka mēs esam studiju kursā, kur mēs esam dodu tādu pret indi, lai nesākat tarkšķiet pa tukšo. Tur, ko varbūt ir jādomā vispirms kādu vārdu, tu lēd nav mutisārā. Un ne tikai vienu vārdu, bet kādu teikumu tu pasaki. Jo viens vārds ir doma, teikums arī doma. Un ja tā ir grāmata, tad tā ir viena liela resma doma. Jo domas ir lielāks mazāks. Nu, tās lielās filozofiskās atziņas, nu, tās es parasti saku, tās ir tās lielās domas. Nu, re, domas, nu, tad nervosistēma apretušo ziņu, vai jeb informācijas vienības, un domāšana kā ziņa informācijas procesa iesniedz apziņas zemapziņas līmeņos. Nu, pieņemam to tā, vienkārši atgādinājumam, ka tā tas ir, ja detaļās tur iekšā tagad nebrauksim. Tā, kursā mēs aplūkosim apzinātas, jeb mērķiecīgas cilvēkdarbības, nu, ja jau apzinātās, Tur gan ir pateikts arī sinonīms. Apzināts ir tas, kad ir mērķiecība. Apzināti rīkoties. Jūs zināt arī tiesās. Nu, juristi šeit šī gadā mums nav neviena. Tiesas darbi jau ir tad, ka tu apzināti kaut ko esi sliktu darījis. Nu, tad tev tiesā, jo tev salīdzina ar to, nu, ko drīkst, ko nedrīkst. Bet, ja cilvēks ir nepieskaitāms, ja, tad viņš neapzinas, ko dara, nu, ko, nu, tad jau viņi netiesā. Ko nozīmē apzināta darbība, apzināta dzīvošana, viss, nu, ko mēs darām, apzināts. Un apzināts vienmēr ir mērķiecīgs. Vēlāk mēs par mērķiem daudz runāsim. Ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, dzīve ir šķībi greizi, jo nav šīs mērķiecības, mums nav kopīgo mērķu. Un trakākais, ja jums katram pašam nav savu mērķu, tad ir pavisam traki. Tad tu staigi apkārt, kā tāds Dievu nepieņemts, nu, kā ikdienā mēs sakam, nu, un tas ir grūti. Un ja tu vēl pats jau neesi vajadzīgs, ziniet, tie pašnāvības jau pirmie tādi vēstneši. Nu, es nezinu, kā saka, to pašnāvījumu, tas ir pilnīgi citādi, ja mēs runājam par šiem te pašnāvniekiem un tā tālāk, vai ne viņiem ir izskalotas smadzenes, tur ir ieskalotas pilnīgi kaut kas cits. Bet tā viss ir smadzeņu lietas, tā kā datorā, pieliks tādu programmu vīrusu ielēdīšu, tiniktēti, tiem zēniem un meitenēm arī, kas tur spridzinās, nu viņiem ir attiecīgie vīrusi iekšā ielaisti. Tā, labi, un tāpēc jārunā par apzinātu darbību mērķiecīgi, un apziņa, apziņa, un ievērojam, ziņa, ziņa, atkal, zin, zin, sakne, apziņa. Nu, teiz es tā uzrakstīšu, tas ir sakārtotu domu veidota, apzinātu domu pasauli. Nu, kodīs, kur apziņa un doma pasauli, nu, tie stiprā mērā sinonīmi. Stiprā mērā sinonīmi. Kaut gan būtu jābūt uzmanīgam, tas ir, ziniet, ar to zemapziņas lietām ar. Nu, zemapziņa, zemapziņa, tāpēc, ka tas nepaceļas apziņas līmenī. Skaidrs, ka kopumā visu tā ir cilvēka garīgā darbība, doma pasauli ir, doma pasauli ir divas, reālās domas un nereālās domas, bet to drusiņi vēlāk. Bet, nu, apmēram, jūs jūtat, ka tā doma pasauli, tā jau ir tā apziņa, tie procesi, viss, kas tur notiek, un daudzies mēs varam teikt, un man vecajos materiālos šeit ar stāv rakstīts apziņa. Tātad mēs paceļamies uz augšu, attīstās mūsu apziņa, tātad skats uz lietām tā, meklējot, kur ir mērķi, un tad mēs tos mērķus gribam sasniegt, un tā, ka mums ir mērķis uzstādīts, tad mēs pa zaļo ceļu laižamies lejā. Mērķis uzstādīts sarkanajā daļā trapecis. Izziņa, apdoma, apdomas centrā ir mērķa uzstādīšana. Man ārkārtīgi uztrauc, ka skolā skolotāji, viņi paņem mērķis no kaut kurienes, kāds viņam pasaka, un viņi vienkārši uz to mērķi meistarīgi iet, meistarīgi iet. Bet nelaimi tā, ka daudzos gadījumos viņiem būtu jābūt spējīgiem pašiem arī izvirzīt mērķus. Diemžēl tā tas nesanāk, nu un tā ir atkal nopietni jau izglītības problēma, jo pedagogs un izglītības vadītājs tie ir divi dažādi tipi cilvēki. Izglītības vadītājs viņam noteikti centrā būs mērķa izvirzīšana, mērķiecības apspriešana. Kamēr izpildītājam un skolotājs pedagogs ir izpildītājs, bezvalcieniems, jo nevar būt tā, ka vienu roku vadītāju un otru izpildītājam kāds pa sevi. Nē. Izpildītājs un vadītājs ir atkal pāris divas domas, kas vienotu papildi. Tā, nu re, šito te jau var šī pārlasīt, doma ierosināšana, tā ir sajušana, sajūtas. Sajūtas rodās novērojumos un saziņā, un tā, ka es esmu kaut ko sajūtis, nu atceroties, es laikam tos piemērus devu. Mazais bērniņš, viņš visur liek pirkstiņus klāt, nu mēlītā, nu mazā, vai pamatā pirkstiņus. Pēc tam viņš arī ar atstiņām aplūko kaut ko. Un maziņais viņš jau visai skatās. Jums ar, būs ratiņos mazā mīļā radībiņa jums, jā, pēc cik gadiem, nu, tur veidu saziņa cik, jā. Bet ne, pārāk ilgi, negaidat. Un pasties, kā mazais cilvēks, viņš jūs paši atceries, kā jūs vērojāt, kas tur augšā notiek. Jūs tur kuriet vērkšpēdus, vai ne ratiņos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēka attīstībā. Viņš novēro. Runāt nerunā vēl, bet novēro. Jo pēc tam, kas sāks runāt, tad jau viņam nāks no zemapziņas laukā tie novērojumi jau. Un ja mazais bērniņš neko lāgā nevar novērot, viņš nezird tēti, mammīti, kur tad tā runa veidosies un vispārējais. Parasti jūsu vecumā vēl, ne nu jūsu vecums jau ir tas ļoti nopietnēs vecums, jūs esat jaunībā jau. Bērnībā par to jau īpaši nerunā un nevajag ar runāt. Jāsasnies jau augstāks līmenis, nu, mums, tā, mums par to ir jārunā. Nu, redziet, un tāpēc tās domas tiek rosināts, mēs novērojam, jebšu arī, tad, ka mēs jau zinām valodu, tad mēs sazināmies viens ar otru, saziņā varam starpniekus izmantot, konkrēti dators, grāmatas, vēstules rakstīt viens otram. Un saziņas ceļā arī ierosināt domas, nu, un kad tās domas tiek ierosinātas, nu, vedini, nu, tās domas tiek ierosinātas, ikviena sajūta rada mums ziņu. Un ziņa ir kas? Tas ir tas, ka bērniņš ielicis pirkstu karstā ūdenī, otrreiz vairs tur pirkstiņu neliks, jo viņam kaut kur jau smazenēs veidojas, aha, tā bija tāda sajūta, nu nepatīkama, ja? Tas ir dabas māti ielikus, tas ir instinkts. Ja ir kaut kāds tāda apstākļa, kas dabas māti instinkts ir ielikus, uzreiz bērniņš jau rosina nost. Nu, daudzās situācijās viņš nerauj nostrociņu, teiksim, tur jau nāk lielāks bērns, vai ne, te viņi var arī apmuļķot tur, iesaistīt dzeršanā, ēšanā, seksā. Tur dabas māti īpaši aizsardzību nav varējis ielikt, bet tos elementāros visus aizsardzības momentus, tos viņi nostrādā. Un tā ir tā, ir sajūta, un šī sajūta pēc tam, viņi jau ir kaut kur cilvēkā iekšā. Un pēc tam viņš uzzina, ka aha, to sajūtu saka vārdu karsts. Nu, visādās pakāpēs, pārākā, vispārākā, tā, karsts. Bet tas jau nāk vēlāk. Un jums jau pasaka, nu, nē, tur, nu, nav labi iet. Jums pašiem jāpieņem lēmums. Jā vai nē? Nu, kas neriskē, tas nevinnēja, dažreiz situācijas visādas. Tur jums nekāda domāšanas sistēma loģija nekur palīdzēt nevar. Tie ir paša cilvēka oriģinālie lēmumi, kas sakņojās viņa dzīves pieredzē. Un ja viņš ir apdomājis lūk, un radījis no sajūtām, viņam ir radušās jau izjūtas. Un izjūtas jau ar vārdiem tiek, kā saka, kodēts, apzīmēts. Nu, tad var rakstīt romānus, dzējoļus. Redziet, izjūtas. Mākslinieks dzīvo izjūtās, izjūtu pasaulē. Bet izjūtas arī nāk ar vārdiem atpakaļ ārā. Ko dar zinātnieki, nu un zinātniskā tipa cilvēki, viņam nāk ārā nevis izjūta, bet izpratne. Atkal vēlāk es vēlreiz pie tā atgriezīšos, bet man nepārtraukšu šie vārdi jālaiž apgrozībā jums jau. Jūs esat pat uzmanību redziet, un tur es tagad dodu šos vārdiņus visus iekšā. Tikai tā, vienreiz noklausoties, iestrādājiet visu šito. Atrodiet laiku, pa laiku, pa laikam atgriezties pie lekcijām. Ziniet, es tā skatos, kurš neredzu, daži jūs kaut ko tur darat, es nezinu, vai jūs desām spēlēt, nenotojos, nedaratojos, es tikai jūtu. Bet vecos laikos studenti konspektēja. Tagad gan konspektēšanas, gan runāšanas un visās tās prasmes kaut kur sevišķi skolā ļoti, ļoti samazinās. Mīļie draugi, jums nav jāpieraksta vārds vārdā, tas nav stenogrāfēšana tagad te. Uzliekiet tāpat, kā es uzlieku šeit audio ierakstā mikrofoniņš. Bet piezīmējiet kaut ko, uzzīmējiet kaut ko priekš sevis. Tas, ko jūs izdzirdat, jums rodās kaut kas galvā. Jūs izdzirdat vārdu. Jums kaut kas sajūtas ir dzirdē redzēt augstu. Jums izjūtas arī jūtas kāds rodas. Pamēģiniet piefiksēt savās piezīmēs, piezīmi klabītēs, kas jums ir. Nu, dariet kā gribēt. Es jūs vietā to nevaru neizdarīt, ne arī darīšu, jo katrs ir savas dzīves saimnieks, bet tas var palīdzēt, nu, kā saka, tās domas veidot. Nu, psihologi arī zina, kad ir tas jāroka kaut ko pieraksta. Man pašam tas ir ļoti raksturīgi. Man daudzreiz prasa, ko tu tur visu laiku raksti. Nē, es klausos un domāju. Bet rakstīšana man ir kaut kur tā paralēla vai ne. Nu, es jau ļoti redzu, kad atgriežos atpakaļ pie tiem saviem pierakstiem, bet tā gluži nevar teikt. Laik pa laikam es iemetu acis tur. Un ja jums kaut ko uzmāja, un šodien, kad laba doma ienāk prātā, oj, es jau jauns cilvēks gan es, ļoti labi. Nopriecājāties tādī brīdī. Rīt jūs to domu vairs nedabūsiet atpakaļ. Viņi būs aizgājis. Sveiki. Tā kā nenovērtējiet savu jauno galviņu. Tā ir galīgi ļoti forša lieta. Bet arī tur kaut ko piefiksējiet ārpus sevis, tāpat kā datorikā, noliekat kaut kur rezervītē. Un pēc tam vairākos eksemplāros, jo ja Vēlns Raus, kā saka, tur kaut vai disku magnētisko kaut kur nometīsies zemē un vairs nedabūsiet neko ārā. Un tā, nu, vajag dublēt visu šito. Nu, cilvēkam arī dublāža, dabiskā viņa paša atmiņa. Nu, un pēc tam šādi tādi pieraksti. Un es jau arī redzētu, es varētu nākt tikai runāt, neko nerādot. Nē, nu, es esmu daudz ko pārdomājis, uzrakstījis tekstu. Tas teksts ir vispriekš jums jālūdzu, skatat, lasat. Tur ir vārdi pārdomāti, vārdu nozīmes ir pārdomātas. Nu, izmantojiet, bet tas ir jūsu ziņā. Es strādāju priekš jums. Tā, nu re, bildi apskatījām domu, un beigās ir doma matrozācija, tad mēs varam tās domas pārraidīt. Mīļie draugi, kas notiek pašlaik? Domu pārraid! Manas domas takš uz jums iet. Mistika kaut kāda? Nē, tā nav nekāda mistika. Tas ir normāli. Manas domas vada mani. Ko dara? Vada manas balss saites. Vai deniņi neiešu iekšā medicīniski, fizioloģiski tur, kas tur viss tik notiek. Bet skaidrs ir, ka attiecīgā muskla tur viss tur ir, un tās balss saitītas iekustinas, un tālāk ir plikā fizika. Vienkāršā fizika. Ja svārstīgs ķermenis kaut kāds, nu viņš iesvārsta gaisu, un tā skaņa aiziet. Un ieliem pa šitām, pa šitiem caurumiem atkal iekšā atpakaļ. Jūs galvās. Nu, rupi sakot galvās, nu tālāk. Tur viss, kas te austiņā ir, tālāk aiziet uz dzirdes centru. Nu, tā viss ir saziņa. Pārraidis saziņā, domas tiek pārraidīts, nu un iemiesošana lietās, cilvēks ņēma un izdomāja datoru, nu un uzbūvēja. Datoram kaut kas ir sasāpējies. Viņš izdomā, kas pa vainu, cilvēkam kaut kas ir sasāpējies, dakters. Viņš izdomā, viņš atkal izzina pacientu, tad viņš domā. Man šausmīgi bailes ir no dakteriem, kuri nedomā. Kur dzīvo pēc instrukcijām. Nu, nekā nevar darīt. Ir kolosāli, teiksim, ķirurgi. Kolosāli cilvēki. Tur pašlaik no robotu neviens tur neizdarīs. Bet viņš dienā nepārtraukt operē. Visus ir. Viņš ir ķirurgs. Bet neprasa viņam kaut ko citu. Viņam atnes to cilvēku ar diagnozu un vispār viņam pasaka, var izgriež šito vai sašo šito vai un to. Nu, protams, un tāpēc ir komanda bieži vien. Sevišķi ir sirds pārstādīšanas vai kaut kur vai dieniņ, tur stāv daudz speciālisti. Nav jau tikai viens, kas ar skalperu. Un pēc tam skalpels tagad ir vai dieniņ lāzerīts, un viņš tiek automatizēts vadīts un tā. Tur stāv apkārt vesela komanda, tāpēc, ka viena galva gudra, bet tā grupa ir vēl gudrāka. Datori ķerstrādā grupās. Viens ar to salie kopā, nu, kaut kādu datorsistēmu izveidot. Un tāpat viss ir cita arī. Dzīve ar sastāvu no maziem gabaliņiem, saliek kopā, saliek kastītē iekšā un uzraksta. Mana dzīve. Nu, sākat rakstīt memoārs jau. Tur sarakstīsit kur. Tur jau būs tā memoāra lielā lapa, un tur iekšā visi te notikumi. Sajūtamā pasaule apakšā, reālā pasaule, tas viss šeit nu te ir. Tā, te ir drusiņ teksts, bet es akcentēšu. Ātri tikai to pašu būtisko, kas ir dzeltenā krāsā, nu, šeit ietonēts. Sajustais cilvēku doma pasaulē tiek apzīmēts ar zīmēm, kuras ir ziņu, jeb domu materiālie nesēji. Ziņas un domas stiprā mērā ir, nu, arī tādi kā sinonīmi. Es pieļauju, ka kādi speciālisti varbūt pateikšu, ne, ziņas ir tas un domas ir kaut kas atšķirīgs no ziņām. Pirmā brīdī, un jums ir drošiem pirmā brīdī, netresīsim, nemeklēsim atšķirības. Vārdi ir dažādi, bet, nu, stipri ar vienu un to pašu nozīmi. Tie vārdiņi ir, ja? Tā. Un ziņu un domu materiāli nesē. Zīme ir domas nesējis vai ziņas nesējis. Nu, es atkal jau, laikam, iepriekšā lekcijā kādā teicu. Jūs braucat pa ielu šofers, jūs pasties uz ceļa zīmēm. Nu, kaut vai arī vienkārši ejat, kā gāja ir Rīgā. Tur ir pilns ar ceļa zīmēm, un to zīmi nozīmes, lūk, ir jāsaprot. Ir laikam tikai viena zīme, nu, laikam viena zīme, tas ir tas tā zīme stop. Nu, tur vismaz ir rūkstīts stop. Nu, es zinu, kad... Vismaz Londonā, tur arī tur uz ielas ir, kā saka, skaties laikam pa kreisi, jo tur ir tā kustība ir pa labo kreiso pusi otrāt nekā pie mums, un tad, kad tu kāp gājai pārējā lejā, tur ir uzrakstīts skaties, kā tur bija. Nu, labi, aizmirsies, nedomāšu. Bet tās visas ir zīmes. Cilvēks savas domas, jeb ziņas, apzīmē ar īpašām zīmēm vārdiem, mīļie valodnieki. Tas ir tas, kur kājas dīkst valodniecībai. Domas ziņas apzīmē ar īpaša zīmēm vārdiem. Un vārdies kā valoda ir specifiski cilvēku domāšanai un saziņai. Zirgi savā starpā nesarunājas, bet viņiem ir tik lielas galvas, kas kāda būtu, ja viņi nedomātu. Ja? Domā visi, kam ir dzīvnieki, kuriem ir nervu sistēmas. Jo tur ir, nu, attiecīgi, tā kā medicīna, bioloģija, biomedicīna, nu, attiecīgi nervu sistēma, tur smadzenes ir lielākas, mazākas. Un tā tālāk, tur var runāt par domāšanu, bet, nu, ne kukaiņa, ne putni, ne dzīvnieki tā, savā starpā sarunas neved. Skaņu signālu saiž viens otram, nu, protams, uzrūds, vai dienīgi rubenīca rubina, tā vēl kaut kas, kas tur ir gailes uzkāpus, piedošana sūnšupas un nodzirs savu operas ārī, nu, kolosāli, tam jau kaut kādi jēvisam ir. Bet tas ir dzīvnieks, bet cilvēkam ir vārdas kā valoda. Ir divas valodas, kuras skolā mācās 12 gadus, un beigās traģiski pēc 12 gadiem ir problēmas gan vienā, gan otrā gadījumā. Tā ir dzimtā valoda, neprot ārā runāt un rakstīt. Kaut kā mācījušies 12 gadus, es pārspīlēju. Nav jūsu gadījums, jūs esat malači, bet jūs esat izlasi. Un otra valoda ir? Kas ir otra valoda? Nu, jūs zināt, kurš priekšmets skolā ir 12 gadus? Matemātika. Matemātika arī zīmes, zīmju valoda. Tikai matemātika tā aizraujās ar to zīmēšanu, ka viņi bieži vien sevišķi jau tur vidusskolā kaut kur aiziet no reālās pasaules prom, un tad bērni nesaprot vairs, ko tās zīmes nozīmē, un kāpēc vispār. Tas ir apmēram tā, ka jūs mācīt kādam viduslaikos, pašlaik šoferu kursus būtu, jūs mācīt tās zīmes, kuras lieto braucot ar auto kaut kur, ja? At auto tur nemaz vēl nav, tikai nu viens, divi zirgi ir. Nu, kā jūs paši ziniet, anī laikā tādas zīmes nebija. Bet šobrīd matemātika ir godas, slavas un varonības lieta, kas jābūt, bet tās ir divas fundamentālas zīmju sistēmas, vārdiskā. Nu, protams, matemātikā var ar vārdiem tās pašas matemātiskās zīmes jau arī pasaka. Un ikvienu ceļa zīmu uz ielas, kas ir, arī ar vārdiem var pateikt. Tāpēc, ka cilvēka bija šī vārdiskā saziņa. Bet ir arī daudz citas zīmes. Mums ir lietas, lietvārdi. Un lietvārdus lieto pamatā lietu, lietas jeb ķermeņi. Es visu laiku šeit arī šur tur lietoju šos divus vārdus kā sinonīmus. Un šie tas tiešām arī viņi šie vārdi ir sinonīmi. Tie ir sinonīmi. Es arī nepareiz bieži runāju viņi. Nu, tās ir nedzīvās būtnes, tur viņi nevar teikt. Bet, nu, saprotiet, es arī tikai grēcīgs cilvēks. Es arī labi zinu, redziet, es pasaku nepareizi. Nu, pēc tam izlaboju, bet es jums tagad uz akcentēju. Jūs pamanīsiet, arī šī daži viņi. Pēc tam momentā man apziņā tas nostrāja, pa ko es pateicu. Tātad tie lietu, jeb ķermeņu apzīmējumi, jeb nosaukumi. Nu, nosaukumi, kas ir nosaukums? Nu, tas ir vārds, ko pieliek klāt. Nu, kā tev svārds ir, kā tev sauc, redziet, ikdienā? Nu, pareizi. Es esmu Jānis, tu esi Pēters, tu esi Anniņa, Minniņa. Tie vārdi, ko tie dar? Nu, apzīmē, bet ko viņi apzīmē? Viņi apzīmē to, ko es redzu, to ķermeņu. Un tā ir Anniņa, un tas ir Jānis, un tas ir Zilonis. Un tā ir automašīna. Tie ir vārdi, un vārdiem ir nozīmes. To mazais bērniši pamazām apgūst. Jeb neapgūst. Te gan jāsaka tā, vai neapgūst. Nu, īstenība jau daļēji ir. Apgūst un kaut ko neapgūst. Mīļi draugi, jūs, kas šeit sēžat, jūs esat ļoti daudz ko jau apgūši. Malači, nu tāpēc jūs šeit arī sēžat. Un jau daudz ko vēl apgūsiet. Nākamais vārds ir īpašības vārdi. Cilvēks interesējošie lietu, jeb ķermeņu, raksturojumi. Es nemāku latviešu valodā citādi pateikt ar citiem vārdiem, kas ir īpašība. Īpašība ir ķermeņa raksturojums. Nu, parasti pat cilvēks saka, nu, raksturojums, noraksturo cilvēku. Nu, tu jau cilvēku īpašības nuskaitīsi. Un īpašības daudz un dažādas. Par to runāsim kaut kur pēdējā lekcijā, mums ir personības struktūra. Tur mēs atgriezīsimies pie tām īpašībām, nu kas tad to cilvēku tā lielos vilcienos kopumā raksturo. Tas arī tur uz Ziemassvētkiem. Bet īpašības lietas un lietu īpašības. Un ar lietām notiekošie procesi, tur mēs lietojam darbības vārdus. Nu, ziniet, tie ir laikam, man valodnieki piekritīs, ties ir tās trīs galvenās vārdu grupas, lietvārdi, īpašības vārdi un procesi, darbības vārdi, no kuriem mēs sastopamies. Un tagad uzmanību. Ikdienā ne tikai lietas, bet arī īpašības ļoti bieži tiek apzīmētas ar lietvārdiem. Nu, vajadzot to ar vajadzēt tādiem superlieliem burtiem uzrakstīt. Bet, nu, nekās es taisnu otrādāk uzrakstīt. Tādiem visiem mazākiem burtiņiem, lai pievērst uzmanību, lai uzliek visi brilles un to būtiskāko ļoti rūpīgi lasa. Jo tas jau vēd pie, kas pie bābalas to, pie tā, ka cilvēki nesapratīsies. Saka lietvārdu, lieto, bet tas, ko apzīmē šis vārds, nemaz nav lieta. Ziniet, kas ikdienā saka? Jūs kaut kur pieejat klāt, nu kaut kas tur notiek, jā? Jūs, uz, ko jūs jautājat? Divi jautājumi var tikt uzdoti. Kas te notiek? Un otrs, kas būtu korekti? Tā vajag jautāt, kas notiek? Kad parādība te ir un kas te notiek? Un otrs ir, kas pilnīgi nepareizi. Kas par lietu? Process nav lieta. Ir darbība. Darbībā ir darbības vārds jālieto. Bet ikdienā mēs speram ārā lietu vārdu. Kas par lietu? Lietas te nav nekādas. Te procesi notiek. Ar kādu lietu šis process notiek? Ah, tas gan ir svarīgi. Un tāpēc pasauli cilvēks tver ķermeniski, un īpašības visas attiecas uz ķermeņiem. Tur ķīmiskās, fizikālās, visāds kādas. Nu tā no dabazinātiem. Tāpat viss kas cits. Un kādus piemērus es te paņēmu? Skaists. Kas ir skaists? Nu, tas laikam īpašības vārds. Skaista meitene. Skaists puiss, skaists, nu, viss kas skaists. Īpašības vārds. Bet kas tad ir skaists? Es uzreiz pieliku lai skaista meitene. Es runāju par ķermeni, lietu. Piedodiet, meitenes, ka es jūs par lietām saucu. Es šeit tāda apvainošanās nav lietā. Tur tā ir... Vienā mērā tā var runāt. Es arī esmu lieta, runājoša lieta pie jūsu priekšā. Tagad, ja? Man ir tāda īpašības. Un tās īpašības jūs saista, jo es kaut ko te uz jums iedarbojos. Nu, re, skaists, skaists, spējīgs īpašības vārds, spēja. Lietu vārds, spēcīgs. Spēcīgs, nu, dators, teiksim, jaudīgs, stāri īpašības vārds. Vai ne? Nu, un jauda, vai spēks, tie būs lietvārdi. Un lūk šo te skolā, valodas skolotāji, laiž gar ausīm. Es esmu daudz valodas skolotāji, runājis, ka viņiem parunājās, viņi māja visi ar galvu. Jā, valodā ir tāda, nu, drusim putriņa, ka mēs neizturam konsekventi. Lietu vārdus, tur, ko lietas ir, un tur, kur ir īpašības, tur īpašības vārdus. Var jau putroties, bet ikdiena ir viena lielas putra, liels ķīsels. Un tāpēc ikdienā bieži vien arī, nu, ir kas? Nu, ir trokšņas. Nav saprašanās. Un savstarpējā izpratne. Jo vārdu nozīmes šeit jūk nost. Tāpēc šo te, mīļie draugi, tas ir... Pie tiem pamat jēdzieniem to ļoti, ļoti aizliekatais aus. Nekad neaizmirsīsim, ka reālās pasaules, tās sajūtamās pasaules, ja, ķermeņu īpašībām ir to materiālie nesēji. Tas skaistums ir to skaistumu nes meitene, kur mēs saucam par skaistu meiteni. Augstvērtīgs darbs. Augstvērtīgs ir īpašība. Nu, par to arī nauda daudz maksās, vai ne? Bet darbs, tas ir darbība, lietu vārds, nu, tad, un tas tā ir īpašība, kas to darbu raksturo. Radošs darbs. Radošs, radošs kāds. Nu, tā ir īpašības vārds. Radošs. Radošums. Nu, labi, latvieši jau neviens vairs tā nerunā. Kreativitāte tagad ir. Nu, tas ir meta tārā to kreativitāti. Latviešu cilvēks radītājs, radošs. Ir jau kreacionosims sarīkās, ja tur atstrīdās, kas tur to pasauli ir radījis. Es esmu svešvārdi. Un mazās tautiņās bieži vien paņem šos svešvārdus. Un tad tik runā, un tad tik runā. Bez jēgas un saprašanas. Par ko ir runa? Nu, ne. Īpašības pastāv. Atkarībā no šī nesēja. Šeit tur ir citādi. Tātad. Reālās ķermeņa īpašībām ir to materiālie nesēji, un šīs īpašības nepastāv neatkarīgi no šī nesēja. Kā ikdienā runā? Runā tik pa īpašībām. Un meklē, ko? Tās īpašības meklē. Nu, mīļie cilvēki, meitenes mīļās, ja tu skaisto puisi meklēsiet, redziet. Es uzreiz pateicu, es nevaru, jo to skaistumu tu meklēsi. Tad padomā, nu, ko tad tu, kur tad tas skaistums būs? Vai tenī puisī, vai tenī gleznā? Ir jāmeklē tā lieta, lietvārds jālieto. Un tad tas skaistums vai nu tur būs, vai nebūs? Es paņem tikai, nu, šādu, te no jūsu vecumam piemērot, nu, skaist, nu, visi skaisti. Onkols arī skaist, vecums skaistums, jums ir jaunības skaistums. bet ir skaistuma nesējis. Gudrība. Gudrs. Gudrs ir iepšības vārds. Gudrība. Lietu vārds. Gudrība. Kam piemīt gudrība? Nu, cilvēkam laikam. Es drusim piepauzēju, lai jūs tā bišķi padomājat. Ne, no jūs to visu laiku darat malači. Un šeit tagad es pateikšu ļoti svarīgu lietu, kas man kā fiziķim kremt. Jo fiziķi putrojās. Es nevaru fizikas skolotājiem to iestāstīt. Un kur tam fizikas skolotājiem saviem kolēģiem akadēmiķiem? Viņi ir profesionāli, un viņi rullē, viņi saprotās savā starpā, bet viņi neuzdos jautājums, kas ir telpa, kas ir laiks. Un psiholoģija vispār, daudzos gadījumos dabas zinātniekiem, ir tumša vilni. Tas viņam netraucē dažreiz būt baigi iedomīgiem un runāt par daudz ko tādu, kur viņam nav nekāds saprašams. Es ļoti šarpi saku, bet es esmu onkols, es esmu šarpi cilvēku sastaps. Cienījami cilvēki. Cienījami cilvēki, viņi ir cepur no savā jomā. Bet par šādiem jautājumiem dažreiz, un ja skolā jauc bērniem galvu, lietojot vārdus neatbilstošās nozīmēs, un vēl nevar pasteikt, kas ir telpa un kas ir laiks, es ļoti, ļoti, es pat tā, ka mēs neatvēlēs, nu neriskēju, parādiet man kādu skolotāju, kurš skolā fizikas stundās ir bērniem paskaidrojis, ko nozīmē vārdi telpa un laiks. Nu, es jau zinu, nevienā grāmatā ir var to skolas grāmatā, tas nav rakstīts. Bet vai tā nevien neuztrausas, nu, ko tie vārdi nozīmē? Un vēlreiz saka, ļoti augsts profesionāļi arī bieži vien viņi to vārdu lieto, bet, ka viņam paprast, ko tas nozīmē, tad ir muticēt. Skolā viņi laist nevar. Nu, bet viņi jau tur iet. Mīļie jaunie kolēģi mani, padomājiet, pievērsiet uzmanību vārdu nozīmēm. Bet telpiskums, kas ir telpiskums? Īpašības vārds. Iekviņās ir jēdziens telpa. Nākamais, mainīgums, kaut kas mainās. Nu, skaidrs, ka ar mainību ir saistīts vēl viens vārds, lietvārds, laiks. Ir ķermeņu īpašības. Vārdi, telpa un laiks ir lietvārdi, taču raksturo lietu ķermeņu, nu, sinonīmu nozīmēs, divas visfundamentālākās īpašības. Un nejauksim īpašības ar tiem ķermeņiem, kuriem tās īpašības piemīt. Cilvēku interesē ķermeņu īpašības, jo jāpierinē dzīves vajadzības. Viņam viņš meklē ķermeņus. Iet uz veikalu, ko jūs tur darat? Ar kaut ko saldu gribās. Ja? Vai kādreiz zēni, nu, vasarā kādreiz kaut ko rūktu gribās, ja? Nu, ja man kaut ko tādu rūktanu gribās, es jau labprāt ņemtu, kā saka, tur ar 2% alkohola aliņu vieglo tādu. Nu, tādu gluži nav, tur bišķi stiprāk. Bet tas rūktenums, kas tur ir iekšā, nu, man to īpašību vajag. To, ka tur drusciņi tā galviņa tāda jocīga paliek, un tā promili var dabūt, ja tu ar mašīnu brauc. Nu, to gan man nevajag. Bet šitās īpašības iet kopā, tas rūktenums. Nu, un tas. Nu, kāpēc tā to alu dzer? Bet es mēļās, piedodat, tas piemērs bija no šīs aprindām, es jau varētu paņemt no jūsu tādiem tuvām aprindām arī, kā saka, ir tas saldumi viņi gribās, vai ne? Nu, visiem bērniem saldums gribās. Nu, bet tad vajadzēju uz veikalu, man kaut ko saldu. Pārdevējs ir saldu, un es kaut ko saldu. Tas, kas vienam salds, tas otram nav salds, jums jāsaka paklaut. Man vajag to, to un to. Man tas garšo. Tas ir garšīgs. Garšīgs ir iekšības vārds. Nu, un kas tad ir tas garšīgais? Nu, tad tas ir tas produkts, kas jums rada to sajūtu. Garša, nu tā ir tausta ar mēli. Bet kā saiet visu kopā, ko es iepriekš nepat jums stāstīju? Es pasaku tās domas, un pēc tam nu tā viņš cenšos pietīt klāt pie reālās ikdienas. Nu, aiziet uz to veikalu un pasties, ko jūs tur meklējat. Kaut ko ēdam. Nu, bet jūs jau īpašības meklēsiet. Varbūt, kā gaļiņu vajag šodien, varbūt, kā maizīt vajag, pieniņu. Tie visi ir ķermeņi. Jūs paņemat pienu nopērkat, un piens ir pudelēs, un to piena pudeli jūs nopērkat. Nu, tas taču ir ķermenis. Un ķermeņi ir šķidri, cieti un gāzveidi mūsu ikdienas pasaulē. Mēs atkal nonākam pie ķermeņiem. Un kādas īpašības tad ir tiem cietiem ķermeņiem? Nu, kaut vai tā cietība viena, nu, tāpēc viņi sauc par cietiem. Šķidrs, tāpēc, ka nu, viņi šķidri atkal jādod definīciju, ko nozīmē šķidrs. Nu, un gāzveidi atkal jādod prieku piemērs. Tā, nu, renu, fiziķi runā šausmu lietas un raksta žurnālo šausmu lietas. Pašlaik mūs lasīt, var lasīt ilustrētā zinātne. Tur ir daudzos gadījumos ļoti sliktas kvalitātes raksti. Jo rietumos, nu, zinātnieki diezgan slinki ir populāri zinātniskās literatūras veidošanā. Viņi tiek dara savu profesionālo darbu. Un tāpēc šos te rakstus raksta žurnālisti, kuri nezina fiziku. Kur nu vēl... Izproti. Un tad tur nu ir briesmu lietas. Un tad meklē laiku. Man trūkst laika, man nav laika. Kurā veiklē jūs laiku varat nopirkt ko? Jūs pulksteni gan varat nopirkt to, jā. Veiku tur šis augšā ir. Laika rādi jūs varat nopirkt. A, kur? Laiks? Labi, telpa. Telpa nav ķermenis. Telpa ir īpašība. Telpiskums, kur mēs pašlaik atrodamies auditorijā. Tā ir auditorija kā ķermenis, kur mēs esam iekšā. Tāpat kā zivis ūdenī, tā mēs esam šeit cilvēki sēžam auditorijā. Mēs esam ķermeņi, ja kur? Auditorijā kā ķermenī. Un kas ir telpa? Nu telpa ir tas vietu kopums, kurās tad nu, mēs te atrodamies. Tas ir teorētisks jēdziens. Telpa ir īpašība. Šim te ķermenim ir telpiskums, nu atcerties matemātiku, ģeometriju, attālums, garums, platums, augstums, vēl visas tās formulas un tā tālāk. Bet ja šī te ģeometrija paliek tikai plika ģeometrija, un ja tur, kur nāk mums algebra, tā ir plika algebra, un tālāk ar funkcijām mēs darbamies, kur kopsaistības ir starp argumentu un funkciju, un ja tas ir tīri formāli, bez piesaistas reālai dzīvei, reālai pasaulē sajūtamajai, Tad piedodiet, es pilnīgi saprotu bērnus, kuri saka, ziniet, ko tā matemātika un tā fizika ārjā, tā ir viena riebīga lieta. Es nekā tur, bet kāpēc? Tāpēc, ka es nekā tur nesaprotu. A, kāpēc nesaproti? Protams, kad vainīgais nav skolotājs vai tētis mamma. Pats ar bieži vien ir vainīgs, slinkums. Bet jāmeklē ir vaina. Kāpēc es neesmu sapratis? Un jāmeklē ķermeņi, kuru dēļ, un tie nu ir, kā saka, ļoti bieži vien ir slikti sagatavot skolotāji. Es ļoti novēlu, lai jūsu bērniem būtu labas skolas, un jums būs daudz kreņš un klapat, lai saviem bērniem atrastu labas skolas, jūsuprāt, labas skolas. Jo, ja tā laidīs visus kā, nu, kaut kā, kaut kur jau, ne, skolā jau ies, ar tur visi tikai spēlē uz desām, kā saka, un pīpē, un dzer Pepsi Cola un neko citu nopietni nedara. Nu, izvēle ir jūsu, kurā skolā laidīsit savu bērnu. Kurā profesijā strādāsiet, darbu izvēlēsieties pēc augstskolas beigām. Tā ir jūsu izvēle. Jūsu kā ķermeņa izvēle. Un jums ir tās īpašības jāizveido sevi, ka tu var mērķiecīgi to visu tā izdomāt, apdomāt. Tāpēc mums ir studija, kuras domāšanas sistēma loģija. Nu, lai jūs varētu atrisināt šos dzīves jautājumus. Tā, nu re, cilvēku matvēlā dzīves vidas tagad atveidojas ar vārdiem raksturotā doma pasaulē, bet ne jau tikai ar vārdiem. Es jums zīmēju schēmas, dažādas, tās jau arī zīmes. Un tā kā es tam esam vārdiem vēl tur pierunāju klātām zīmēm. Tā, jēziens teorija. Nu, te palasiet, es to sīkāk īpaši nekomentēšu. Te ir divi zēni, Aristoteles un Plātons. Plātons tātad te kreisā pusītē. Nu, tas teksts tur ir uzlasīts. Teorijas ir domāšanas procesos radušies domu kopasu. Teoretizēšana, mīļie draugi, ir domāšana. Ik viens domu kopums ir teorija. Man par šovasar bija ar vienu ļoti kolosā, man kolēģi matemātiķi runa un tā. viņam ar tās, es skolniekiem to stāstīju alfā, viņš tā bija dzirdējis, viņš jau pa teoriju, nu, kā tā ir tev, es jau paklūk. Es saku vispārīgi. Matemātiskā teorija, protams, ir matemātiskā teorija, fizikā teorija ir fizikas teorija, bet beigās, kas ir dzīve? Filozofija pa dzīve. Nu, tā arī teorija, tas viss ir šeit, galēkajā vielā. Un tāpēc mums ir apakšā sajūtamā pasaule prakse, materiālēs, un ka mēs paceļamies pa zilo uz augšu, mēs paceļamies uz domu pasauli, izzinam, pēc tam ir apdoma, tā ir tā teorija pamatā, līdz tam teorijai jāuzceļās ir, un pēc tam mēs kaut ko izdomājam un laižamies lejā. Un tur augšā ir idejas, ideāli, ideja par vadāmu kodoltermisko reakciju, ideja. Kā māju stāv jau kopš es sēdēšu te solā, tur jau cik gadus atpakaļ. Nu, joprojām vēl lāgā neiznāk. Nekontrolētu šo te, jā, tās ir ūdeņraža bumbas, visas nekontrolētu, ko mēs nevaram kontrolēt, tas jūs saules, kur notiek, kodols sintēzes reakcijas, bet zemes apstākļos tā lienītē mierīgi šos procesus ierosināt. Joprojām vēl neizdodas. Ir dažādi mēģinājumi tuvāk tālāk un tā, bet ideja ir, kur tur augšā, domās. Un daži dažreiz arī kļūst, nu, nojūdzās. Viņi visu dzīvi velti vienas idejas īstenošanai, bet pirms tam ir ļoti jāpārdomā, vai to ideju varēs īstenot. Jo viena plika ideja, lai viņa cik plinka, nu tad atrauta no realitātes, nu viņa var būt skaista, redziet, tā ideja. Komunismu arī gribēja celt. Ideja, lai vieniņa kā māja augšā. Franša revolūcija savā laikā. Nu un kas tur beigās iznāca, lai vieniņa giļotins sāk strādāt, Napoleons nāca pie teikšanas, tāpat to komunismu ar. Nu mēs nevis komunismu drupās tagad esam. Nu, kur drupās? Nu, drupas varētu būt tad, ja viņš būtu bijis uzcelts un tā. Viņu jau neuzcēl, jo viņi nevarēja uzcelt. Es jums jau vienreiz teicu, mīļās meitenes, ideālo puisi jūs nedabūsiet. Bet jums ir jābūt šim ideālam sevī kā teorijai. Un tad, nu, puikas, jūs visi nākat rindā pie meitenes un sakat, aha, un meitenes skatās, aha, tu esi, oi, tu esi pavisam tālu no man ideāla. Tu, aha, papa. Varbūt es tev vēl vienu randiņu aiziešu, ja? Bet, nu, garantīs vēl nav. Nāk viens, kas ir ļoti tuvu jūsu ideālam. Viss kārtībā ņemiet, otrreiz var negadīties. Dzīve ir īsa. Labi apmaksās darbs pēc augstskolas beigšanas. Precīzi tāda pati situācija. Precīzi tāda pati situācija. Pēc līdzības. Salīdziniet. Bet jums jābūt ir ideālam, ko es gribu darīt, un ja tu nezin, kas un kā, nu dabīgi, nu tad gan jau laika varbūt kaut kas pieliks, bet no dzīve ir īsa, es vēlreiz gribu teikt, dzīve ir īsa. Un ja skola ir nobumbulēta, ja augstskola ir nobumbulēta, patērētā dzīves izklaidēs, vajag izklaidēties, vajag patērēt, bet ar mēru, bet pašlaik mēs esam ieskrējuši, šī te patērētā dzīves elīte, nu tikai viss patērēs. Un viss ir tikai baigi neapmierināti. Nav naudas, nav naudas, nav naudas. Nu, mīļā cilvēki, viņi jau neaug kokos. Un tie zēni un meitenes, kas no Āfrikas grib braukt uz Latviju, nu viņi tur labāk, lai sēž tur pat un gaira, ka tie banāna augumi, ka viņi nokrīt lejā, vai kāds mērkaķis nokratīs lejā, viņi būs paēdis un nu, dzīvo mierīgi. Viņš atbrauc šeit, lai ne, te nekas nekād, ne ceptas pīles, ne banāna, nekas no debesīm nekrīt. Nu, traģiski. Šo cilvēks vainot nevar, tāpēc, ka viņiem viņu, šī te garīgā dzīve, pasaules redzējums, kā tāds ir tāds, kāds viņiem ir, un nu, man viņas ir žēl. Žēl, ka viņi daudz ko nezina un nesaprot. Nu, protams, žēl, ka viņš tur, sevišķi tur tos bērniņus ir žēl. Jo bērniņš jau vēl, viņš viss kas var būt. Bet tādā vidē, kur tas saprātīgums ir pazudis, un viņš nav, no tam bērnam atbūs grūta dzīve. Nu, lūk, Tie ir stāsti par ideāliem. Doma pasaule ir ideāla, tas ir tur augšā. Ideālismu filozofiskais tēvs ir Plātons. Nu, pirms tam jau arī bijuši gudri cilvēki, bet nu, mēs parasti paņemam to senos grieķus tikai. Pirms grieķiem tur tālāk vai dieniņi bija. Budismas bija Konfūcijas, nu, sevišķi tur tā, Dienvidu Austrumu Āzija. Tur bija daudz gudri cilvēki, Ēģipte. Bet, nu, tā ir vēsture. Bet no vēstures jau maz mācās. Tas ir senais teiciens. Visi dzīvo tikai šodienai. Bet, ja tu gribi tikai dzīvot patēriņu cilvēku dzīvi, nu, piedošana, protams. Vai dieni, dzīvo tik virsū un tāpat jau kaut kur visi tur būs. Tikai kurš paradīzē un kurš citur un tā, kā citu lietu. Tā. Reālā pasaule materiāli, un materiālais un ideālais ir kopā. Man laimējās, kad es biju jūsu gados drusiņu vēlāk. Es studēju aspirantūrā, un aspirantūrā bija obligāti, nu, filozofija jāstudē. Klasiskā vācu. Filozofija bija Hegels, Kants, Feierbachs, nu, tur vēl citi zēni. Un man patrāpījās viens īsts filozofs, ķīmiķis pēc izcelsmes. Viņš bija sarkanais profesors, tātad, nu, viņš bija komunistisko ideālu vadīts, nu, teiksim, sarkans profesors, viņi bija cieņā, viņš jau bija stipri gados, un viņš mums, dabas zinātniekiem, jo viņš pats bija ķīmiķis pēc pamata izglītības, viņš mums dialektisko materiālismu sniedz. Viņam jau arī grāmatiņas uzrakstītas, tās visas vajadzēja tagad izdot vēlreiz no jauna. Kolosāli. Un viņš vienā seminārā, mēs tur daudz nebijām, viņš teica, zēni, Nu, viņš to ar kā sarkā jau onkuls, jā. Viņš sēni, nevajag to ideālismu un to materiālismu. Nu, kā saka tā, nolikt katru atsevišķi un vismaz lai rīdīt. Ideālisti rei uz materiālismu un materiālisti rei uz ideālismu. Šis te gudrais vīrs, sarkanais profesors, kurš tā nedrīkstēja runāt, tāpēc, ka viņš bija sarkans. Viņš mums pateica. Nu, viņš saprat, ka mēs esam, nu, apzinātnieki fiziķi kaut kur, nu, tā mēs tā mazāk, nu, pirma, ka mums tad ir jāpasaka, es jums tāpēc arī jums tagad saku. Es taču neiešu kaut kur tur tirgus laukumā šitādas lietas stāstīt. Bet jūs jau esat cits līmenis. Nu, nevar, labā kreisā roka ir dota cilvēkam, lai līdzsvarotos, un ideālais un materiālais, ideālisms un materiālisms, Ja mēs aizbraucam tīrā materiālismā, kā tagad bieži vien ir tenī, nu, kapitalistiskais variants, mēs esam purvā iekšā. Ja mēs esam purvā pašlē. Izlasiet, pirms pāris dienām neatkarīgajā rīta avīzē interviju ar Aldi Hermanu. Nu, fantastiski. Nu, viņš ir mākslas cilvēks. Bet kā viņš izjūt notikumus pasaulē un vispār Eiropā? Nu, cepur nost. Ja ir interesi, paņemiet pāris dienas atpakaļ neatkarīgajā rīta avīzē. Ja nu briesmīgi gribās, es to rakstu man ir ieskanēts arī. Dodat man ziņas, to rakstu jums var piespēlēt. Sevišķi ekonomisti, politekonomisti šeit. Jo runa ir par sabiedrības dzīvi. Par to mēs runāsim atkal, tā kā par sabiedrības sistēmu loģi runāsim atkal pirms Ziemassvētkiem. Bet nu šodien man arī gribās to tā pielikt klāt. Mēs esam iebraukšti arī materiālismā iekšā, nu... Nauda jau nav materiāla, bet tā ir ideja, kuras dēļ, kā saka, mēs esam dzīvi pārvēduši par ēvēju. Labi, pietiek. Tā, nu, tas pārējais, tas te viss arī te uzrakstīts. Tur arī vēl tas ir lasāms teksts. Labas teorijas ir dzīves praksē vislabāk atbildošas teorijas, nu, tas tā vienkārši skaidrs uzrakstīts. Nu, tā tas arī ir. Tā savā pamatā ir īsas, skaidrs un izsmeļošas, uz kurām var balstīt. Teorētisko atziņu, praktisko izmantošanu. Un ja to teoriju tu nevari praksē īsti labi izmantot, un tas ir jautājums par matemātiku, bieži vien, nu, man sāp sirds, nu, fizmatika, nu, tas esmu es, nu, mana domāšanas veids. Un ja skolā to fiziku un matemātiku tur samuļļā, nu, žēl. Katrs normāls cilvēks to visu var apgūt, tikai nevajag samuļļāt. Mums visiem ir jāiet kur? Dziedāt, dejot, spēlēt. Nu kāpēc? Nu neiem vai mākslinieki būsim. Profesionāli dejotāji, dziedātāji. Nē, bet mēs esam normāli cilvēki. Savulaik to. Un tie nu briesmīgi tā gribās un padodās, tad mēs kļūstam. Kurš pa mākslinieku, kurš pa zinātnieku. Normālais cilvēks jābi kopā. Un trešais vēl ir gribas cilvēks, tas praktiskais cilvēks. Katrā no mums ir viss kas. Tā, nu arī vienmēr visur ir aktuāli pētniecība, veicot parādību, izzināšanu, apdomāšanu, izmantošanu, tas jau. Un es nepārtrauktu atkārtoju, es jau teicu, zils, sarkans, zaļš. Nu jau tas garacīm griežās. Un tagad pievērsīsimies domas sakārtotībai sistēmiskumā. Jeb. Domāšana ir procesēšana, nemitīga doma kārtošana, veido dažādas sakārtotības pakāp, rakstojuši doma kopums. Nu, ko darīs? Jo tās teikums iznāk. Sakārtotība ir viens jēdziens vārds, nekārtība un kārtība. Mīļie draugi, nekad nekur necentieties ieviest kārtību, vai arī nekārtību. Daži cilvēki šīs galējībās aiziet. Mēs varam tikai būt vai nu vairāk vai mazāk sakārtoti. Nu ko? Ko var sakārtot? Matus, apģērbu, darbus savus. Bet mēs runājam šo par domu sakārtotību. Visu salikt precīzi pa plauktiņam nav iespējams, un tikpat labi visu sajaukt arī nav iespējams. Es to tā pagadāt tā pateikšu, domājot paši pie sevis, ja kāds ir kaut kur īsto kārtību dabūjis, kādreiz jums liekas, tā viss nav. Es skatos, tur mēģinē vienai kolosāli frizūriņi ir, ja? Nu, vēl būs foršāk frizūri, ja iesus, nu, es gan nezinu, kur kā tagad iet. Nu, kad jūs iesit pie frizieres, lai kaut kur iet, nu, uz kāzām droši vien savām varbūt. Nu, ej tu sasini, ar ne. Nu, labi, vecos laikos, labi, es nezinu pa jums. Vecos laikos gāju uz operu. Nu, tad aizgāju pie frizieru, uztaisītu zēnās smuku, uzpucējās. Un es saku savai kundzei paklāt, nu, mai tev, koš, frizūra, sakot, sakārtot, matiņas. Paklāt, tas viens matiņš, tā vai tā, nav ten īstā vietā. Nākamais, sajiet divi zēni matos, izkaujās, nu, kaut ko sajauks viens otram, tur izjauks datoru, lupat lēvra, bet kaut kas paliks nesajauks tomēr. Nu, galīgi haos uztaisīt tā nevar, kaut kas paliek. Un no tās sēklas, kur ir kaut kāda sakārtotība ielikt, jau pēc tam to lielāko kārtību var veidot. Tas ir līdzsvars. Vai nu dominē kārtība, vai dominē nekārtība, un šo samēru raksturo vārds – sakārtotība. Ir sistēmiskums. Sistēmiskā domāšana ir, lūk, to kārtību un nekārtību līdzsvarot. Divas galējības, divi grāvji, lūdzu nenonākat grāvjos, bet noturaties kā virves dejotājs vai nekāpēc dejotājs nekāpēc, kas iet pa virvi cirko, ja? Jūs zināt, viņam iedot svaru kārti, nu viņš tā ir svaru kārti vēl ļoti tīrne slikti paiet. Nu, neiet cirko, kā sat par cirkus to šnori, ja? Nu, aiziet kaut kur, kur vilciens tālu neiet, ja? Paiet pa sliedēm, ja? Vislabākā iešām pa sliedēm ir šāda te. Pamēģiniet pašredzēt un atcerieties šo te domu par kārtību un nekārtību. Un ja skolotājs stāsts šādas tēmas skolā, tad pēc tam bērniem ir jāiet ir kaut kur praktiski jāpadarbojās tā, lai caur izjušanu, caur sajūtām nostiprinātu šīs te teoretiskās ansīs. Labi skolotāji tā dara. Un bērnām bieži vien paliek tas prātā. Un pēc tam viņš ir, bet skolotājs tur kaut ko labu teica. Viņam paliek prātā tas, ka fizikas skolotājs uzkāpa kājām uz galda. To viņš atcerās. Bet tad, ka skolotājs uzkāpa kājām uz galda, viņš varbūt kaut ko pasaka tādu. Viņš pievērš uzmanību ar to, nu, faktu. Bet viņš kaut ko iedod. Un bērna uzināšana tāda sormānīšana. Rada viņam tādu situāciju un iebaro kādu domu. Jums ir savādāk. Es šeit netaisu uzkāpt uz galda. Nekādā gadījumā. Bet jūs jau tāpat klausieties un domājat. Domājat līdz. Klausieties un domājat. Tā. Domāšanas sakārtotības apzināšana. Nu, domāšanas sakārtotības izzināšana apdomā. Nu, tas ir viss tas, ko mēs darīsim. Kā domās, tā dzīvos. Un par to sakārtotību, lūk, tad jau tagad mums tā runa ir. Un tagad ir sistēma teorija, tas ir tiltiņš no šīta, no domāšanas tēmas pirmais, un pēc tam trešais, pats noslēgums būs ļoti īs. Kas ir sistemoloģija? Sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija. Jo tagad var pateikt, bet tagad pastīsimies, kas ir sistēma teorija. No teorija. Kāpēc es par teoriju tik daudz runāju? Ir ideālo materiālismu. Teorija ir ideālisms, ideāls. Reālā dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Ko tu sajūti? Ko novēro? Un tāpēc vārds teorija mēs pārunājām, nu tad, un sistēma teorija ir vispārīgā domāšanas sakārtotības, nu, jeb sistēmiskuma teorija. Lūk, kas ir sistēma teorija. Viss. No teorijas varbūt, ka jūs vairs nebaidāties tagad. Es esmu aģitēju šodien. Nu, nebaidāties, jo ikviena domāšana ir teoretizēšana. Un tā ir un nav, ka cilvēki bez domāšanas. To visi saprot, kad jādomā ir, tas nozīmē tā ir teoretizēšana. Tā cilvēki doma par savu, kas tur viss tas tur ir. To tekstu es nelasīšu atkal. Ziet, tas teksts ir uzrakstīts tāpēc, ka tiešām šie te, nu, to visu tā izrunāt. Tas ir viens un otrs lieta, ka var jebkurā laikā atgriezties pie tekstiem un palasīt. Ikviena pasaules parādība cilvēka domu pasaulē, nu, jeb apziņā, atveidojas kā sistēma, kas ir šai parādībai atbilstoši sakārtots kopsestīt domu kopums. No ikviņās struktūra. Nu, to varat jebkurā laikā, nu, rīt vakarā, kad kaut kur, kā sakars domas, rosās galvā par sistēmu teoriju, vispār par sistēmisko domāšanu, nu, šis te, nu, tā kā noderētu. Un kur sistēmas ir? Un tas ir atkal ļoti būtisks jautājums, kurā mēs maldamies ikdienā. Vai automašīna ir sistēma tur uz ielas? Automašīna ir automašīna. Cilvēks? Cilvēks ir cilvēks. Bet kā mēs atveidojam savā domu pasaulē to, tos ķermeņus? Tās ir sistēmas. Doma sistēmas. Vispirms to datoru izdomā. Tā ir sistēma. Sistēma. Doma sistēma. Un pēc tam tās domas materializē. Bet ko mēs ikdienā darām? Mēs par sistēmām saucam ne tikai tās domas vien. Bet mēs arī to materializēto produktu saucām par sistēmu, bet sistēmas ir divas. Viena ir tā, kas ir domās sistēma, un tur ir tās īstās sistēmas tādas pēc būtības teorētiski. Un pēc tam mēs nosaucām arī mūsu pašu mākslīgi izveidotās, kas lietas par sistēmā. Bet primārais, ka sistēmas ir galvā. Tur ir sistēmas, un tos veido domas. Un tāpat kā nevajag meklēt veikalā telpu laiku īpašības. Tā nevajag meklēt sistēmas kaut kur nezin kur. Dator sistēmas zēna, ko jūs izveidojat. Nu, dabīgi tas ir jūsu veidots. Bet, mīļie cilvēki, kā es tiktu visām dator sistēmām, visām medicīniskajām sistēmām, zāļu sistēmām dažādām, tas viss ir galvā vispirms. Un tāpēc jau nākas tu universitāti un moka tās galviņas, lai to galvu sarastu kārtībā. Jo pēc tam iet, kā saktenī reālā dzīvē, nu, kā domās tā dzīvos. Tur nu pat bija tāds teicēts. Nu pat, nu pat. Tā, sistēma teorija, nu tā ir definīcija, un kāds paskaidrojums. Fundamentāla zinātniska teorija, kā vispārīgas atziņas par domāšanu. Kā pasaules daudzveidīga parādība sakārtot atvērt cilvēku apziņā, jeb domāšanu sistēmisku, sistēmisko domāšanu. Mīļie draugi, nu, man tā liekas, es tā... Pats tagad klausījos šo teikumu. Es visus vārdus, kas šī teikumā ir, dzirdam, faktiski esmu jau pieskāries viņiem, mēģinājuši paskaidrot. Tā kā man tā liekas, ka, ja jūs esat klausījušies, jā, protams, var klausīties un nedzirdēt, visādi varianti ir skatīties un neredzēt, bet, ja jūs arī esat domāši, tad man liekas, Te nav neviena sveša vārda, atskaitot sistēmu. Tūli ķersimies pie sistēmas jēdzēm. Bet bet tas pārējais it kā mums ir pārrunāts. Sistēmiskums sakārtotība, tā ir īpašība, sistēmiskums. Un sistēmā ir lietvārds. Sistēmiskā domāšana, tā ir domāšana kā process, jā, bet sistēmiski tā ir īpašība. Kā tas cilvēks domā? Viņš domā sistēmiski, tad ir sakārtojoši. Un sakārtotība, mēs draugi, šeit ir psihologi apši šodien. Ir psihologi? Jā, jā, pareizi. Paldies. Kāpēc psiholoģijā par sakārtotību? Minimāli runā. Tas man vienmēr bijis liels tāds jautājums, jo par sakārtotību pamatā tas nāk no tehnokrātijas, no dabas zinātnēm, no tehnikas. Un sistēma teorija attīstījās vispirms tur tajās zinātnēs. Un šodien, man liekas, likt tur sarakstā, jūtumāties avots sarakstā, man ir avots. Viens ļoti labs avotiņš, nu, angļis, protams, ka, nu, psihologa ar sapaklā, mums tā sistēma teorija ar ļoti labi noder. Nu, viņiem visu laikā teorija tur ir bijusi, bet vēl psihologi bija apjēguši. Un daudz vēl šo baldienam apjēguši, kas ir sistēmiskā domāšana. Un ka pie mums kulti vai kritiskā domāšana, mani kolēģi arī saņu, kritiskā domāšana. Nu, mīļie cilvēki, tas ir sīkumiņš. Un ja mēs visi tikai kritizēsim, un tagad jau mēs to darām, tikai kritizējam, nekas nav labi un tā tālāk. Nu, kur tad ir tā pozitīvā virzība? Pa pozitīvu domāšanu ļoti pareizi domā. Bet tā nav kritizēšana, tā nav pozitīvā domāšana. Un tas, kā Kantam bija tīrā prāta kritika, tur tas vārds kritika bija pavisam citā, nu, kontekstā lietots. Ha, izlasīja Kantu un babaku, nu, tik visi kritiskā domāšana. Nu, galīgi šķērsā. Nu, ko var darīt? Tā kā, mīļai draugi, jūs dzīvē jums ir traki, jums ir daudzi vārdi, kuri tiek lietoti. Andronkuļu prāts, nu, pilnīgi nepareizās nozīmēs. Bet kas ir pareizi, kas ir nepareizi, tas ir subjektīvi. Kas man ir pareizi, tas citam reikās, ka ir nepareizi. Un otrā, tāpēc domājat paši ar savu galviņu. Jūs klausieties kritiskās domāšanas korifejas, advokāts, jūs klausieties arī sistēmiskās domāšanas advokāts. Nu, es piederu šai te lietai. Visu cieņu kritiskai kritikai, tas, kas ir kritisks un kur jākritizē visu cieņu, bet nu nevar taču pārvērst visu pasauli par kritiskai. Bet šie te sistēmiskā domāšana, tas ir kaut kas super fundamentāls. Un psihologi arī, Jungu, kā Freidu, visu tos ieskatu, viņi nākuši lienītēm ļoti smagā ceļā pamazām par domāšanu, ka psiholoģija radās un tā tālāk. Psiholoģija ir zinātne, nu par ko, nu par domāšanu. Bet šis aspekts, ka domāšanas ir sakārtots process, tas tikai tagad pamazām ieietās. Jo ja psiholoģija ir vienkārši runāšana par, tā ir viena lieta, bet otrēt, ka psiholoģija ir zinātne par. Un ja tā ir zinātne par, tad tur ir jābūt sistēmiskumam iekšā. Un pamazītiņām šis sistēmiskums tur iet iekšā. Un ir jau bijis arī līdz tam, bet arvien vairāk un vairāk. Tas pats ekonomikā. Tas pats politikā. Tāpēc tehnokrāti. Lūk, kaut kur šeit ir ļoti daudz ko iedevuši, kā zinātnes un tehnisks domas attīstītāji. Un tas viss ir ļoti, ļoti vērtīgs, kas ir nesams tālāk nākamam paaudzē. Mīļie draugi, Andronkuļi, tā dzīve ir biznākusi tāda, kad es esmu nācis no fizmatikas, un es esmu izgājis šo te ceļu caur natūru filozofiju, caur visu to, un tāda ir tad man tāda pārliecība, ka manā garīgā mantojumā tas pats galvenais, ko es jums varu nodot vēl. Es diez vai tur fiziku esmu kādām mācīšu un tā, bet šīs lielās domas, jo es esmu daudzus gadu desmitus tur bijis iekšā, domājis līdz, latviešu valodā mēģinājis izslīpēt, noslīpēt, pieslīpēt, lai to latviešu valodā var pateikt normāli. Nu, tagad šatad tā drusiņa sērīgi ir, kad tā dzīve aiziet savu citu ceļu kaut kur, un cilvēki maz pa domāšanu domā, latviešu valoda it kā, un vispār latviešu kā tāda var pazust, izšķīst. Nu, tāda ir pasaule, jā. Tā, zinātniskums ir realitāte un precizitāte. Divi vārdi. realitāti, tātad tas, ko var sajust. Ar to zināt nodarbojas, un precizitāti. Humanitārās zinātnes, sevišķi pedagoģija, piemēram. Pedagoģija ir humanitāra zinātne, izglītības zinātne, ir sociāla zinātne. Tās ir divas dažādas lietas. Ņemsim to humanitāru. Un humanitārajās zinātnēs vislielākā tā problēma ir, tad, kad aizstāda disertācijas pedagoģijā vai kaut kur, tās ir mākslinieciski stāsts par, nu, par pedagoģiskiem procesiem. Tā nav zinātne. Un tad, kad ir zinātniskās visādas konferences, un es esmu jūs dzirdējis un saklausies ārkārtīgi daudz, bet ne tikai. Es esmu arī citas zinātnes redzējis un dzirdējis. Un mēs Latvijā izveidojām izglītības zinātni. Pedagoģijas fakultā ir izglītības zinātne, un pedagogi mūs ēda nost, kur jūs lienat. Nu, mēs jau neko tur neteicām, tāpēc, ka tie bija fiziķi, kas tur salīda. Jo mums bija tā domāšana tāda. Bet viņi iedomājās, ka viņi pasaules naba, un pedagogs ir kolosāls meistars pedagoģiskiem darbām. Bet kā veidot izglītības saturu un tā tālāk? Kā izglītība ir dzīves pieredze dzīvei? Tur jau dzīve ir jāpazīst, nevis tikai savus priekšmets. Dzīve ir daudz plašāk nekā ik viens no skolas priekšmetiem. Nu, tas tā. Nu, man tā kaut kā tā ir gadījies, un humanitārās zinātnēs visvairāk trūkst precizitātes. Vārdi, ko tie vārdi nozīmē? Emocijas nāk pār pārēm. Un jūs zināt, mākslā, kas ir? Nu, mākslinieciski epiteti, metaforas. Nu, mīļā cilvēks zinātnē, tie visi ir aizliegtie vārdi. Tie nav zinātnes paņēmieni. Zinātnē neraksta esejas. Skolā tagad esejas fizikā raksta. Nu, mīļā cilvēki esēja, tas ir jā, mākslinieciski visā citādi pamatots un tā tālāk, bet tas nav bieži vien zinātniski, tāpēc, ka nav tā realitāte un tā precizitāte. Emocionāli tēlēni tas ir? Ir. Laiks izgāzies no eņģiem. Laiks izgāzies no eņģiem. Man tas stāv prātā ar no skolas laikiem. Tas nebija Ibsens vai kaut kur, es nepierādīju, nu kaut kur, nu klasiski to ir teikuši. Bet nu cik kolosāli pateikts, laiks izgāzies no eņģiem. Tas nozīmē, ka kaut kur process ir krusti šķērs. Bet tēlaini sakot, nu ļoti labi pateikts, nu. Nu, un tādas piemēras vēl daudz, kur atrast. Tu aizēji pasties mākslas darbs, noklausies to, šito. Tu aizēji zinātnieks būdams. Kolosāli baudi, kā emocionāli tēlēni to visu pasniedz, arī to pasaules realitāti. Bet, protams, mākslā var izdomāt arī pašu vēlnu. Un ne tikai vēlnu, ko tik tur viss nevar izdomāt. Bieži vien tā modernā māksla dažreiz ir ļoti dīvaina. Jo izdomāt var vēlreiz, saku, visu ko. Mākslas ir dažādas, mākslinieki vēl jau vairāk. Tā, nu, tas ir par to sistēmu teoriju ar formālā definīciju. Un tagad atlikušā laikā es jau parādu trīs vārdus, un tad mēs nākamā reizītē turpinam un nobeidzam šo te ievadu. Ir tikai trīs vārdi – sakārtotība, kopsaistība, sistēma. Kas ir ļoti svarīgi, lai saprast, kas ir sistēma teorija un ar ko šī teorija strādā. Trīs vārdi. Pamat vārdi. Sakārtotība. Pirmais sistēma teorijas pamatjēdziens – doma kārtības un nekārtības samēra raksturojums. Nu, to es jums parādīju. Kopsaistība. Otrs sistēma teorijas pamatjēdziens, kas kalpo domas sakārtotību – cēlonības skaidrošanai. Cēlonība ir tikai un vienīgi doma. Kurš redz cēloņus? Kurš redz sekas? Mēs redzam to, ko mēs redzam. Mēs redzam lietas. Lietām ir uzbūve un mainība. Tas ir tas, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam. Un tāpēc tam mēs to visu atveidojam savā apziņā, doma pasaulē, un tad mēs tur esam radījuši. Tā ir doma, ne tikai par Dievu, bet doma par kopsaistībām. Tā ir doma. Neiet, nekur nemeklējiet reālajā pasaulē kopsaistības. tāpat kā telpu un laiku. Tur to nav. Nemeklējiet to, kas ir ideāls. Ideāls nav tur, kur ir realitāte. Tas ir doma pasaulē, tikai ir tie ideāli. Un teoretiski jēzieni viss ir doma pasaulē. Un arī jēzienu sistēma ir doma pasaulē. Un pēc tam būs to sistēmu matrodzējot, uztaisīs to mašīnu, to, nu, uzaudzēs tur kaut ko laukos, fabrikā uzbūvēs. Kopsaistība. Viss pastāv kopsaistībā, visa cēlonis ir visa kopsaistība. Tā ir cilvēks izlūlota superliela doma. Un cilvēks, kurš taisa kopsaistības nevar tvert domā savā doma pasaulē un skatīties, kur ir cēlonis un kur ir sekas, ka ir kopsaistības. Un pat ne katreiz cēloņi seku kopsaistības, bet nu vienkārši, nu kā tur cēloņi, nu, ja jau iedziļinās, tad atradīsim cēloņi seku kopsaistības. Bet Jānis ar Anniņu iet roku rokā. Nu, kādas tur kopsaistības īpaši? Nu, viņi dažādi ķermeņi, jā, nu, viņas iet roku rokā, viens otram patīk, vai ne, nu, baigi forši. Vai tad Anniņa ir cēlonis Jānisim? Vai otrādi? Nu, nē. Pa vecākiem es arī nerunāju, tur jāmeklē tie cēloņi. Tā kā ne visas kopsaistības būs cēloņi seka kopsaistības, bet turpat tālāk jau to mēs pārunāsim. Bet kopsaistība ir otrs pamatjēdziens. Un sakārtotības cēlonis ir tieši šīs kopsaistības. Mīļie draugi, izmeklētāji, tiesneši, ko viņi dar? Viņi taču meklē šos cēloņu sakarības. Kur ir cēloņi? Bet ko dara politiķi? Politiķi sajauc gaisu tā, lai tos cēloņus neredz. Lai var attiecīgi tāpat to muļķu tautu, kā saka, muļķot. Ja tie ir politiķi, kas ir orientēti no uz tautas muļķošanu, lai iegūtu savu labumu. No viņi jau tur abišķiņi iegūst jau tie, kas nav politiķi. Politiķi jau ir, tiek izmantoti, viņus nopērk un tā viņi kā tribīnē un runā un balso un tā tālāk. Tas ir šis te mūsu reālais kapitālisms tad. Nauda valda pār pasauli, nevis tā kā, kurā operātori bija par visu zemi mīla valda. Ha. Protams, ka viņa valda, bet tagad jau mīlestība, kā saka, aiziet ar naudas vērtībās bieži vien. Nu, es atkal pārspīlēju, ne visur, bet tie pašlaik tiem tās negācijas, kas traucē mums dzīvot. Labi, un trešais vārdiņš tad ir šī te sistēma noslēgumā saldā ēdienā. Kopsaistības izpaužas domu sakārtotībā. Un trešais vārdiņš ir sistēma. Sistēma ir trešais sistēma teorijas pamatjēdziens, kas raksturo kopsaistītu domu, kā daļu veidotos veselums. Citu veselumu kontekstā. Jā, ar šo te definīciju daudzreiz viņa jālas no priekš aizmuguras, bet no tāda tā definīcija iznāk. Tālāk tas viss tur jau drusciņi ir sāks paskaidrot, un tātad nākamreiz mēs ar šo te bildīti sāksim, bet nu šodien mēs nobeidzam. Cilvēka galvā, nu tā tēlēni sakot, tur ir tās sistēmas. Sistēma ir izvēlētās parādības, tātad, un ikviena parādība ir noteikts uzbūs mainīgs ķermenis, atveids cilvēka apziņā. Sistēmas ir apziņā. Un sistēmas sastāvdaļas ir domas. Un ja domas materializē, tas nozīmē, ka mēs materializējam arī šīs domu sistēmas. Bet nevar saukt vispirms par sistēmu to, kas ir materializēts. Tās ir sekas tur, bet cēlons ir šeit. Kā domāsi, tā dzīvosi. Un ja skaidri runā, skaidri domā, skaidri raksta, vispirms tātad skaidri domā. Pēc tam skaidri runā, skaidri raksta, nu tad arī skaidri dzīvo, pēc tam nolēžās lejā pa zaļo taciņu reālajā praksē. Ar to šodien mēs beidzam. Kā jūs jutāt, materiāls ir ļoti spēcīgs šodien, ļoti piesātināts, bet ne jau no tā, kad es sāku no plikas vietas. Mēs diezgan daudz jau pirmās divās lekcijās pārunājām, tāpēc es ļoti aicinu izturēt līdz novembrim kad ir tie visi pamatu uzstādījumi, pēc tam es došu piemērus, tad jau būs vieglāk. Lai jums izturība un spēks kaulos, tiekamies nākamajā patardienā. Visu to labāko!